Radio Magazine. Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječ o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Europske unije. A da bi se to desilo, država mora usvojiti antikorupcijske zakone i zaštititi uzbunjivače. Ekspert Nermin Kadribašić.
Trebamo uskladiti ili donijeti novi zakon u Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, uskladiti zakon o javnim nabavkama i definitivno napokon riješiti zakon o sprečavanju sukoba interesa.
Državni aparat kaska za BiH radnim građanima koji nemaju vremena da čekaju i sami se bore za napredak. U tome im pomaže Europska unija kroz razne programe i fondove, pa je tako i u modernizaciji preduzeća kroz digitalne inovacijske hubove. Direktor FabLaba Edin Škaljić.
Iglavi su trend Europe zadnjih par godina kroz koje Europa hoće da ponudi raznorazne usluge digitalizacije napredne malim i srednjim preduzećima.
Šta to znači u praksi, saznaćete više o tome tokom emisije, kao i čuti sve naše druge važne teme za društvo u kojem živimo. Ostanite uz nas. Da bi se približila standardima i ispunila uslove za članstvo, Bosna i Hercegovina mora usvojiti antikorupcijske zakone i zaštititi uzbunjivače. Druge države Zapadnog Balkana uskladile su svoja zakonodavstva s evropskim direktivama, ali im nedostaje suštinska implementacija zakona i proaktivno prijavljivanje korupcije. Bosna i Hercegovina zaostaje u tom procesu, a o ovome je više saznao Mahir Sijamija.
Uzbunjivači su hrabri pojedinci koji iz visoko moralnih razloga odlučuju prijaviti nezakonite radnje ili korupciju unutar svoje institucije. Oni to rade bez obzira na rizik po karijeru i radno okruženje, kaže Nermin Kadribašić, ekspert za borbu protiv korupcije za Radio Slobodna Evropa.
Ja, s druge strane, ipak ne pristaju da neke nezakonite radnje se rade, a da oni jednostavno šute o tome.
U Bosni i Hercegovini ove osobe nisu adekvatno zaštićene zbog fragmentiranosti ustavne strukture. Iako postoje djelomične zaštite na državnom nivou i u entitetu Republika Srpska, u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine je to potpuno izostalo.
Mi imamo djelomičnu zaštitu na državnom nivou u entitetu Republika Srpska, u Federaciji Bosne i Hercegovine potpuno izostaje, s tim da je kanton Sarajevo proaktivno u nemogućnosti da čekaju zakon na federalnom nivou, donio zakon koji štiti lica koja radi unutar administrativnog prostora kantona Sarajevo. Nažalost, su ili djelomično ili nikako zaštićeni u Bosni i Hercegovini.
Vlada kantona Sarajevo, jednog od 10 kantona u entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine, nedavno je donijela uredbu o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanju kvalitetom kantona Sarajevo. Dr. Erdoğan Kafedžić, šef ureda, istakao je za Radio Slobodna Evropa da zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u kantonu Sarajevo doprinosi sve većem broju slučajeva prijava. Ovaj novi korak predstavlja značajan napredak u borbi protiv korupcije u ovom kantonu. Kaže, kada neko prijavi korupciju kroz internu zaštitu, ured dodjeljuje licu status prijavitelja korupcije, upoznaje instituciju u ovom slučaju i to lice ima sudsku zaštitu.
Ono u ovom trenutku što mogu reći da je primjena zakona svega 6 mjeseci, da već imamo neke, daj da kažem, trzavice koje će vjerojatno završiti u domenu suda, ali evo, ima zaista postoji, koliko ona je efikasna, koliko će ona zaista zaštiti prijavitelje, treba nam vremena da prođe kako bismo procijenili efikasnost tog zakona i eventualno išli neke izmjene dopune. Za sada kažem je to svega primjenje 6 mjeseci, tako da evo vidjet ćemo kakav je mehanizam zaštite. Dakle, sad on postoji, koliko je dobar, da li ga treba doraditi, u kom dijelu, to ćemo sačekati ipak da prođe neko vrijeme i da vidimo kakav će biti odgovor institucija ureda na sve ove izazove koji su ispred nas.
Nadležnosti ureda su široke i obuhvataju kontrolu javnih nabavki, zapošljavanje, prevenciju sukoba interesa i provjeru imovine javnih dužnosnika.
Mi imamo savršen sistem transparentnosti gdje smo na našoj web stranici objavili 8 rekstara plus interaktivnu mapu gradnje Seće šume u kantonu Sarajevo. Sve ključne procese smo učinili transparentni. Zbog toga se jako puno govori o korupciji u kantonu Sarajevo. Dakle, prati se proces zapošljavanja, proces imenovanja, proces javnih nabavki, proces dodjele poticaja, proces dodjele nevladinim organizacijama i transferima pojedincima. Dakle, sve ključne rizične procese koje sebi sadrže mogućnost pojave korupcije smo javno učinili dostupnim sa adekvatno statističkim, analitičkim, grafičkim prikazima da se mogu pratiti pojave, tako da zaista smo jako puno uradili.
Da bi se približila EU standardima i ispunila uvjete za članstvo, Bosna i Hercegovina mora usvojiti antikorupcijske zakone i zaštititi uzbunjivače. Druge države Zapadnog Balkana uskladile su svoja zakonodavstva sa EU direktivama, ali im nedostaje suštinska implementacija zakona i proaktivno prijavljivanje korupcije. Bosna i Hercegovina zaostaje u tom procesu. Kadri Bašić kaže.
Pa ako gledamo 14 prioriteta koje je EU postavila pred Bosnu i Hercegovini, mi trebamo uskladiti ili donijeti novi zakon u Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, uskladiti zakon o javnim nabavkama i definitivno napokon riješiti zakon o sprečavanju sukoba interesa najviših nosilaca imenovanih izabranih dužnosnika u Bosni i Hercegovini, ali na državnom nivou također onaj potpuno izostaje, nije onaj prilagođen u federaciji, također Bosne i Hercegovine ne funkcionalan.
Bosna i Hercegovina zauzima najniže mjesto u regionu i treće najgore mjesto u Europi prema indeksu percepcije korupcije organizacije Transparency International. Od 2012. godine zemlja je nazadovala za čak 8 indeksnih poena, što je najveći pad u regionu Istočne Europe i Centralne Azije. Unatoč dobivanju kandidatskog statusa za članstvo u Europskoj uniji, nisu provedene suštinske reforme iz 14 prioriteta, kako je istaknuto u izvještaju. Stanje korupcije u Bosni i Hercegovini se ozbiljno pogoršava, dok druge zemlje u regionu napreduju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sijamije.
Mala i srednja preduzeća u BiH mogu doći do vaučera od 5000 eura za nove tehnologije i inovacije. Evropska unija i Njemačka osigurale su blizu 6 miliona eura za modernizaciju proizvodnje u malim i srednjim preduzećima preko digitalnih inovacijskih hubova, novih organizacija koje spajaju nauku, tehnologiju i proizvodnju. To je tema Arnesa Grbešića.
Digitalizacija, automatizacija i inovacije u malim i srednjim preduzećima. To su zadaci koje rješavaju DIH-ovi, digitalni inovacijski hubovi. Edin Škaljić je direktor istraživačko-tehnološke organizacije FabLab.
Mi smo dio DIH digitalnog inovacijskog huba koji predstavlja konzorcije dvije kompanije, QSS DO i asocijaciju FabLab. Mi smo neprofitna organizacija. DIH-ovi su trend Europe zadnjih par godina, možda malo i više, kroz koje Europa hoće da ponudi raznorazne usluge digitalizacije napredne malim i srednjim preduzećima, pristupačnije, da ne moraju razvijati sami i tako dalje.
Uspostavljanje i razvoj digitalnih inovacijskih hubova u Bosni i Hercegovini finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke. Što to znači za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini?
25. jula izlazi šema vouchera koju finansira Evropska unija, testna pilot faza za nekih 50 do 70 prvi SME-a koji se prijave, odnosno malih srednjih preduzeća, koji će dobiti do 5000 eura bespovratnih sredstava da koriste bilo koju od usluga od 4 DIH-a u Bosni.
Podržani DIH-ovi će osiguravati savremenu platformu za mala i srednja preduzeća u poboljšanju poslovnih procesa, ali i njihove strukture i krajnjeg proizvoda, navode iz njemačkog GIZ-a, dok Edin Škaljić napominje da postoje i druge prilike za modernizaciju domaćih firmi.
Kod nas firme, ja sam isto poduzetnik, inače prije ovoga bio, još uvijek jesam, tako da znam šta je problem, niko ništa ne vjeruje, teško je doći informacija i nemate vremena. I mi imamo sreću, QSS, koja je isto privatna firma sa nekih 60 ljudi otprilike, da znamo kako privatni sektor radi i šta im treba. Stvarno, trenutno u Bosni i Hercegovini ja sam se začudio koliko programa ima od Evropske banke za razvoj i tako dalje, koji su dostupni našim firmama, a mi i ne koristimo. Tako da je procedura za te kredite je stvarno smanjena na osnovni minimum, tako da firme bi trebale u principu da to koriste.
Zbog malih i srednjih preduzeća pokrenut je Lab Hub Sarajevske škole za nauku i tehnologiju, Instituta za metrologiju i Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, te Društva za medicinski i biološki inženjering u Bosni i Hercegovini. Direktorica Naučno-istraživačkog instituta za biomedicinski inženjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju Leila Gurbeta-Pokvić.
Digitalni inovacijski hub je novi vid organizacija koje dolaze na područje Bosne i Hercegovine. Digitalni inovacijski hub je organizacija koja ima svoje definisane usluge koje može da nudi zainteresiranim organizacijama. Naravno, suština digitalnog inovacijskog huba je timski rad, timski institucionalni rad, da bi se klijentu pružila potpuna usluga. Jačanja vještina, testiranja novih tehnologija, implementacije rješenja u same organizacije i upravo ta promjena svijesti, rekla bih, po pitanju digitalne i zelene transformacije.
Direktor inovacijskog centra Banja Luka, Drago Gverić.
Mi idemo čini konzorcijum od 5 institucija, odnosno organizacija. Pored inovacijnog centra Banja Luka, koji je lider samog konzorcijuma, tu se još nalazi Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Privredna komora Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske i Edukativna agencija EDA iz Banja Luke. Zašto smo napravili takav konzorcijum i zašto smo napravili ovakav projekat jeste jer želimo da ga usmjerimo prema dva sektora koje trenutno odvojeno funkcionišu. S jedne strane se nalazi proizvodni sektor i drvoprerade i metaloprerade, a sa druge strane se nalazi ICT ili IT sektor u našoj zemlji.
Hub iz Banja Luke želi da testira poslovne ideje prije samog investiranja, ponudi nova znanja, umreži relevantne aktere sa privredom i dihovima širom Europske unije, kao i omogući veći pristup investicijama.
Ono što želimo da ponudimo jeste na prvom mjestu povezivanje, testiranje i ispitivanje novih, uglavnom digitalnih i softverskih rješenja, tako što ćemo kroz identifikaciju problema koji se nalazi u proizvodnom sektoru, u ovom slučaju drvo i metal, doći i pokušati da napravimo rješenje u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom i IT kompanijama, gdje ćemo samim tim početi da radimo na rješenju, na digitalnom rješenju, njegove validacije, testiranju, da tako kažemo, u laboratorijskim uslovima u okviru naučno-istraživačke institucije, a po potvrđenju toga jeste njegova implementacija u proizvodnim sistemima koje bi trebalo konkretno da im optimizuje proizvodnju, olakša rad i da im podigne standardizaciju na više nivo.
Tuzlanski Industrial Automation sa Ministarstvom privrede Tuzlanskog kantona i Centrom za poduzetništvo iz Minhena predstavlja Industrial Hub čija specijalizacija je automatizacija i robotika. Industrial Hub iz Tuzle podržava lokalne i regionalne kompanije u digitalnoj transformaciji, posebno u automatizaciji i industrijskoj robotici. Da li je ovo važna prilika za domaća mala i srednja preduzeća? Ponovo Edin Škaljeć iz Fablaba.
Naša srednja plata kompletne protiv evropskih 27 jeste 3 puta manja generalno u industriji, ali u ICT, recimo industriji koja je visoko digitalizovana i kod nas, odnos je povoljni, znači jedan evropski radnik je jednak 0,8 bosanski, što je puno reći od 0,33. Taj, znači ovo 3 radnika, to je 0,33. Što znači da industrije koje su digitalizirane, koje imaju nove i napredne tehnologije, ne kaskaju puno za evropskim prosjekom.
Projekat realizuje Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ. Digitalni inovacijski hubovi igraju ključnu ulogu u podršci biznisima na njihovom putu ka digitalizaciji i procesu inovacija, proizvoda i poslovnih modela. Stoga rado podržavamo nekoliko inicijativa u tom smislu u Bosni i Hercegovini kako bismo pomogli u unapređenju ovih tema i kako bismo povećali konkurentnost privrede u Bosni i Hercegovini, kaže voditeljica programa u njemačkoj organizaciji GIZ Eva Neer. Vrijednost projekta EU for Digital SME je 6,1 milijon eura, od čega je Europska unija osigurala 5 miliona, a Savezna Republika Njemačka 1,1 milijon eura. Projekat traje do 2024. godine. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Udruženje žene sa UNE iz Bihaća uz podršku USAID-a od prošle godine realizuje projekat Direktna asistencija djeci i adolescentima koji žive i rade na ulici Direkt. O djeci izloženoj štetnom radu, zlostavljanju i zanemarivanju, te onoj za koju se smatra da su u riziku od trgovine ljudima, organizovan je program edukacije za predstavnike organizacija civilnog društva i ustanova koje pružaju usluge potencijalnim identificiranim žrtvama trgovine ljudima. Više u prilogu Azre Bajrić.
Prosjačenje djece jedan je od najprepoznatljivijih oblika radne eksploatacije, a ovoj skoro svakodnevnoj pojavi na našim ulicama često i sami doprinosimo. Fatima Šušnjar, pravnica u Uredu za zakonodavstvo vlade Unsko-sanskog kantona.
Sigurno da ne trebamo okrenuti glavu kada sretnemo neko dijete na ulici koje prosi, koje tu stoji cijeli dan, koji i po nepovoljnim vremenskim uvjetima i na kiši, koji je možda bolesno, jer sigurno da je to dijete prisilno na tom mjestu.
Stručnjaci savjetuju da je umjesto davanja novca djeci koja prose potrebni poziv policiji. Smatraju kako je u BH društvu nedovoljno razvijena svijest o prosjačenju i iskorištavanju djece u te svrhe. Belmana Trivunić, predsjednica udruženja PsihoArt Bihać.
Svakodnevno prolazeći, pružajući marku nekome koje je tražio, pružio ruku prema vama, direktno učestvujemo u iskorištavanju te osobe. Zašto radimo na ovaj način? Radimo zato da bismo podigli savjest, da bismo razvili svijest kod ljudi da ne učestvuju u tome i da prijave. Bihać ima mobilni tim koji radi na principu poziva i izlaska na teren i rješavanja policija, centar za socijalni rad. Ali bismo htjeli da cijeli naš kanton, a naravno i cijela Bosna i Hercegovina reagira upravo na takav način.
U cilju preveniranja i sprečavanja ovih negativnih pojava, Udruženje Žene Saune iz Bihaća uz podršku USAID-a od prošle godine realizira projekat Direktna asistencija djeci i adolescentima koji žive i rade na ulici Direkt, a Ida Behrem, izvršna direktorica udruženja.
Naš fokus bilja je stavljen u ovom projektu na djecu i na adolescente kao najranjivije kategorije našeg stanovništva koje su nerijetko, odnosno u najvećem broju slučajeva, žrtve trgovine ljudima kao žrtve prosjačenja, odnosno zloupotrebe u svrhu prosjačenja, seksualnog iskorištavanja, zlostavljanja i drugih oblika trgovine ljudima.
U cilju poboljšanja mjera zaštite za djecu koja su izložena štetnom radu, zlostavljanju i zanemarivanju, te djecu za koju se smatra da su u riziku od trgovine ljudima, organiziran je program edukacije za predstavnike organizacija civilnog društva i ustanova koje pružaju usluge potencijalnim i identificiranim žrtvama trgovine ljudima. Damir Hrnjica, koordinator programa socijalne zaštite u Udruženju Žene Saune.
Cilj ove edukacije je u stvari da uspostavimo nekakve minimalne standarde koji će se na cijeloj teritoriji, svim lokalnim zajednicama ispoštovati, to je da osnažimo profesionalce, davaoca usluga, kako bi adekvatno moglo odgovoriti na zahtjev koji se pred njih daju, posebnim akcentom na prevenciju, a koja se ogleda u ranoj identifikaciji i prepoznavanja indikatora rizika.
U Bosni i Hercegovini su posljednjih godina poduzete brojne mjere u cilju prevencije i borbe protiv ovih negativnih pojava, od formiranja kantonalnih koordinacionih timova do uspostave centara za pomoć i mobilnih timova. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila i akcioni plan. Sejna Družić, članica tima.
Nama i u ovome projektu je bilo pitanje koje je to dijete, koje je to dijete doveo na ulicu, što je razlog da je ono tu. Da li će ono taj novac koji mu neki građane da, dati nekoj trećoj osobi, opet ostati gladan i nezaštićen. To smo htjeli da istražimo i da kažemo da je to doista jedno otvoreno pitanje u našem društvu.
Belmana Trivunić, predsjednica udruženja PsihoArt Bihać.
Jedno dijete na ulici je svih nas sramota, ne samo onoga koga tu dovede, nego i nas koji zažmirimo kad prođemo kraj njih, pravimo se da ih ne vidimo. Ovaj projekat treba da osvijesti sve nas da pružanje materijalne pomoći je u stvari pomoć u trgovini sa djecom i ljudima, naravno, jer tu ima i odraslih, onemoćalih osoba koje on koristi.
Glavni cilj projekta Direktna asistencija djeci i adolescentima koji žive i rade na ulici Direkt je jačanje kapaciteta usluga u domenu preventivnog djelovanja te jačanja podrške identificiranim žrtvama trgovine ljudima. Financijsku podršku dao je USAID. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org.
Krivica za počinjene zločine nije samo na konkretnim izvršiocima, nego i na onima koji su te zločine šutke posmatrali. To je osnovna poruka predstave pod naslovom Žena jevrejka, koju je produciralo pozorište Lutaka u Mostaru. Radnja predstave odnosi se na 30. godine prošlog stoljeća, u vrijeme kada su nacisti došli na vlast, ali je, kako ističu u pozorištu Lutaka, predstava aktuelna i u ovom vremenu i na našim prostorima. Priču bilježi Mirsad Behram.
Žena jevrejka je jedna od preko 20 jednočinki, odnosno kratkih igara iz predstave pod naslovom Sjaj i bijeda Trećeg rajha njemačkog dramaturga Bertolda Brehta. Radnja komada se odvija u vremenu uvođenja takozvanih rasnih zakona u Njemačkoj 30. godina prošlog stoljeća u doba progona Jevreja. U predstavu Žena jevrejka pozorišta Lutaka u Mostaru ubačeni su i tekstovi iz romana Baraba te Sibila švedskog nobelovca Pera Lagerkvista. Režiser predstave i umjetnički direktor pozorišta Lutaka u Mostaru Nedžad Maksumić podsjeća da se Lagerkvist, govoreći o vremenu raspeća Isusa Krista, zapravo bavi pojavom zločina nečinjenja, kada ljudi nisu htjeli pomoći. O istoj temi, zločina nečinjenja, naglašava Maksumić, piše i Brecht, pa je predstava Žena jevrejka, pozorišta Lutaka u Mostaru, poruka aktuelna i dan danas.
Jer mislim da je ova predstava i savremena i svevremena i da govori i o ovom i o prošlim vremenima i o onim vremenima koje se odnose na ove prostore i ove ljude.
Iz pozorišta Lutaka Mostar su saopćili i da se u predstavi Žena jevrejka mogu prepoznati sve žrtve u svim vremenima progona. Navode i da krivica visi ne samo nad onima koji zločine čine, nego i nad onima koji ih šutke posmatraju. U predstavi glumi i mladi glumac pozorišta Lutaka Mostar, Ali Kamer Aksoj, koji naglašava.
Mislimo da je njena ideja vrlo važna zato što se referiše na stvari koje su uvijek negdje vrlo prisutne u našem podneblju, a to je suočavanje sa stvarima koje negdje na neki način ograničavaju da mi živimo kvalitetnije živote.
Šta povezuje vrijeme radnje predstave Žena jevrejka i današnje doba, te prostore na kojima živimo, glumac Ali Kamer Aksoj objašnjava.
Sve stvari koje su se dešavale ovdje u ovim podnevljima, postoji jedan specifičan motiv, a to je motiv zločina nečinjenja. I to je uglavnom i jedna od ideja ovih predstava.
Kamer Aksoj navodi i primjer iz komada u kojem igra.
Mi imamo lika Hasvera koji je zapravo na neki način ovaploćenje tog motiva zločina nečinjenja. Ona je osoba koja prevazilazi samo vrijeme i ona živi kroz to vrijeme, ali ne može da shvati svoju krivicu.
Inače, Žena jevrejka je predstava koju je mladi ansambl pozorišta Lutaka Mostar odigrao premijerno u sklopu kulturno-turističke manifestacije Mostarsko ljeto 2023. Riječ je o tromjesečnoj manifestaciji koja se odvija u junu, julu i augustu i koja je sa svojih preko 30 sadržaja namijenjena ne samo mostarskoj publici, nego i domaćim i stranim gostima koji tokom ljeta u velikom broju dolaze u Mostar. Radi se o komadu koji nije teatarska igra sa lutkama. Mlada glumica Ena Husić, kojoj je ovo prva profesionalna premijera, govori.
Malo je neobično što ovdje u pozorištu Lutaka radimo klasičnu dramsku predstavu, a ne predstavu za djecu, pa je to možda malo ljudima i čudno.
Režiser predstave Žena jevrejka i umjetnički direktor pozorišta Lutaka u Mostaru, Nedžad Maksumić, o radu na komadu koji nije igra sa lutkama ističe.
U ovoj predstavi pozorište Lutaka dokazuje da nije samo pozorište sa lutkama i za djecu, nego je pozorište za sve ljubitelje teatra, za sve one koji cijene i dramski repertoar, a pozorište Lutaka će u narednom periodu pokušati da napravi još neku od ovakvih predstava, radeći paralelno i ono što im je prevashodni cilj, a to je lutkarske predstave.
Treba reći da je ova predstava koja tematizira zločin nečinjenja već imala i svoju prvu reprizu. Iz pozorišta Lutaka Mostar najavili su i nastavak gostovanja sa svojim predstavama ne samo širom Bosne i Hercegovine, nego i u Hrvatskoj, Srbiji te Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ado Hasanović iz Srebrenice već deceniju boravi u Rimu gdje se bavi snimanjem dokumentarnih filmova, a za svoje ostvarenje dobio je više internacionalnih filmskih nagrada. Njegovi filmovi prikazuju se redovno i na Sarajevo Film Festivalu gdje će ove godine imati ulogu da kao selektor predstavi nekoliko filmova italijanskih režisera. Ljubav prema filmu Ado je stekao u Srebrenici, potom je studirao režiju u Sarajevu, a usavršavao se u Rimu. Sadik Salimović, autor ovog priloga, je također jedan od onih od kojih je Hasanović učio.
Ado Hasanović snima dokumentarne filmove i osvojio je niz nagrada širom Europske unije. Odskora je dobio još jedno veliko priznanje.
Ja sam Ado Hasanović, znači rođen sam u Srebrenici, imam 37 godina, živim u Rimu i radim kao umjetnički direktor već 8 godina za Mediteranski festival kratkog filma u Italiji, odnosno u Sardiniji. Također od ove godine sam postao selektor za Balkan Film Festival u Rimu, jedan značajan festival koji promoviše i kreira taj, da kažem, most kulture i umjetnosti između balkanskih država i Italije.
Ado je učestvovao sa svojim ostvarenjima na Sarajevo Film Festivalu. Ove godine će se predstaviti u Sarajevu u jednoj novoj ulozi.
Ove godine na Sarajevo Film Festival ću predstaviti po treći put sekciju kratkometražnih italijanskih filmova. Znači, to je riječ o jednoj saradnji između festivala za koji ja radim iz Italije. To je prvi festival iz Italije koji ima tu saradnju sa Sarajevo Film Festivalom. To je znači sekcija koju ja uređujem zajedno sa mojim kolegama iz Italije.
Ado je osvajao nagrade na mnogim svjetskim festivalima, a nedavno je završio prvi dugometražni film.
Jedna velika, da kažem, stvar za mene je što sam baš polovinom juna završio moj prvi, znači prvi dugometražni film, a sam mnogo zadovoljan i sretan, i to je, da kažem, nekako najveća nagrada nakon, mogu reći sigurno, 30 kratkometražnih filmova za koje sam dobio mnogo nagrada na raznim internacionalnim festivalima. Mogu reći sigurno da sam učestvovao na preko 100 filmskih festivala sa mojim filmovima.
U najnovijem filmu posvećenom Srebrenici, Ado je koristio snimke koje je njegov otac snimao tokom ratnih 90. godina u Srebrenici.
Srebrenica je mene uvijek, da kažem, u srcu i u duši, i nekako je, evo i ovaj moj prvi film je, znači, film koji je posvećen mom ocu, koji je, znači, tokom zaštićene zone u Srebrenici, on je kao amaterski snimatelj snimao mnogo dešavanja, pisao i dnevnike, tako da je, da kažem, i taj moj prvi dugometražni film je posvećen na neki način, indirektni način, svim tim i Srebrenici i svim ljudima koji su živjeli na ovim prostorima, jer na snimcima koje je on snimao, imao, mnogo ljudi nema, tako da je to film isto osjećanju na jedno vrijeme.
Ado je sada poznat i priznat filmski radnik širom Europske unije, a sve je počelo u Srebrenici prije 13 godina, kada je Ado u udruženju Prijatelji Srebrenice počeo da radi kao kamerman i montažer.
I tamo sam imao priliku da upoznam neke kolege koji snimaju, a također mogu da kažem, jedan od mojih prvih učitelja u udruženju Prijatelji Srebrenice je bio Sadik Salimović, i to mi je, od njega sam puno naučio, odnosno od vas, i to je stvarno bilo jedno posebno iskustvo. I sjećam se, moram ispričati jednu zanimljivu stvar, kada ste mi rekli da trebam da napravim portret Srebrenice u 2 minute. I to mi je zaista bilo vrlo onako teško zamisliti. I onda ste mi vi rekli, ok, 5 sekundi kadar na ovoj zgradi, 10 sekundi na ovom ovdje mjestu. I na taj način sam puno stvari razumio, a onda isto jedna bitna stvar, dok snimam, da montiram. To je isto jedna bila indikacija vrlo važna za mene, za nekog koji počinje u svemu tome.
Nakon prvih osnova kamere i režije stečenih u Srebrenici, Ado odlazi u Sarajevo, a potom i Rim.
Nastavio sam, znači, nakon Srebrenice, ja upisujem Sarajevo Film Academy, završavam, znači, režiju u Sarajevu i onda odlazim u Rim na jednu od prestižnu filmsku akademiju, Centro Sperimentale di Cinematografia, to je, znači, nacionalna filmska škola u Rimu, druga najstarija u svijetu.
Tokom ljeta Ado je angažovan u Potočarima, gdje Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizuje omladinski radni kamp. Amira iz Tuzle ovdje je još prije 3 godine upoznala Adu.
Tako da sam zahvalna njemu što je ovdje, što se družimo već 3., 4. godinu. Je jako jedan dobar prijatelj prije svega, a naravno kad smo malo saznali njegovu pozadnu, bili smo impresionirani s kim smo provodili vrijeme i vjerojatno smo počeli malo bolje to da cijenimo.
Ado Hasanović voli doći u Srebrenicu i Potočare da svoje iskustvo prenese na mlade.
Ove godine, znači, ovdje je 80 mladi ljudi, oni su ambasadori ovog kampa, tako da bi volio isto kada bi se isto organizovala neka druga razmjela da dolaze umjetnici koji bi kroz svoja djela ponijeli nešto odavde, napravili i onda bi odnijeli svoju državu i onda bi oni to izložili u neki muzej ili na televiziju ili na... Mislim da je to jedan jako bitan način da se kroz taj način može pričati i sačuvati priča o sjećanju.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.